Myslím, že život každého člověka má v sobě určité prvky, které mohou druhého také povzbudit. Zvláštní ten život, nemusí to být nějaká špička, může to být i obyčejný, vyjádřil bych to pěšák, nemusí to být zrovna maršál nebo nějaký generál. A já dal bych otázku sám sobě. A co bylo nejzajímavější? Já mám takový dojem, že je to stále zajímavější všechno. Že jakmile člověk jeho jeden úsek překoná, přijde druhému, otvírá oči, to je zajímavé. A já vlastně, i když jsem dovršil 11. listopadu 83. rok, tak stále otvírám oči a stále nacházím něco, co je zajímavé, a co je potěšitelné, to nechci vidět jen jednobarevně, ale jsou také mnohé věci, které bychom nazvali negativní nebo takové smutné. Ale kdyby člověk upadl do těch negativních tónů, tak by vlastně musel stále víc naříkat. Ale jakmile si všímá více těch tónů kladných, tak můžeme říct, že rosteme. Kdyby někdo měl dojem, že víra a přikázání Boží, anebo církevní, nebo různé předpisy, právní povinnosti, že to je břemeno, tak není to správný pohled. To nesmí být břemeno, ale to musí být křídla. Křídla, ona musí být hmotná, protože kdyby nebyla křídla hmotná, tak jsou na nic. Čili je nutné, aby ta křídla duchovní byla, ale jsou zde i křídla tělesná. A k tomu patří i naše kořeny, tomu patří místo, kde jsme se narodili, kde jsme žili, kde jsme se naučili dýchat a kde jsme se naučili usmívat a z něčeho radovat. Takže já kdybych měl jenom tak stručně se zmínit o svém mládě a o těch kořenech svých, tak já jsem za to vděčný, že mám takové zajímavé kořeny, protože jsem se narodil, podle dnešního výrazu bych to řekl, v paneláku, to nebyly tady paneláky, tenhle ta ulice jmenovala u dětské nemocnice v Brně, jmenovala se na kopečku, skutečně jde se tam nahoru. No my jsme bydleli jako proletáři, abych to tak řekl, úplně pod zemí, pod terénem nebo v úrovni chodníku. Tam, co jsme měli jedinou místnost, a kuchyňu toho a hotovo. A v tom se žilo, tak jsem vlastně žil až do maturity a nic mi tam nechybělo. Nechybělo v tom smyslu, když jsem toho moc neměl. Ale právě myslím, že je dost důležité, když člověk se naučí takové skromnosti. Já jsem byl spokojen, že žijím a že žijeme. Dokonce bych připomněl takovým zabarvením, duchovním zabarvením naší rodiny, tak byla nemoc otcova, která se stále zhoršovala. Narodil jsem se v roce 1922, tedy v té první republice. Tatínek pracoval ve zbrojovce jako stolář. Maminka zas byla doma, o nás pečovala. Oba dva prožili takové své dospívání a mládí ve Vídni, takže tady vlastně máme jakoby kontakt s civilizací Vídně, a to s civilizací těch, kteří tam pracovali. Maminka tam sloužila, jako třeba teď máme ty opérky a podobně, tak tehdy to byla jiná forma. Myslím, že hodně oba dva získali a ti lidé, co tam byli. Konečně tehdy se říkalo humorem, že největší české město je Vídeň. A dodnes jsem slyšel zde od jednoho Vídeňáka, že pravý Vídeňák je ten, který ani babičku nemá Češku. Maminka a tatinec byli z Vysočiny, byli z farnosti Žďárec u Tišnova. Tam jsem také rád jezdil. Tam zase poznal tvář přírody, takové jednoduché přírody. Tam jsem poznal, tehdy ještě nebyla doba radia. Co to znamenalo, když večer rodina při svíce nebo vůbec v temnu poslouchá vypravování schopného člena rodiny, který připomíná, co bylo. No, to je pohádka. To jsou nezapomenutelné večery a nezapomenutelné prožívání. Nechci to brát nějak útočně, ale myslím, ani dneska nejlepší televize nemůže to nahradit, totiž stále televize a živý člověk a člen rodiny a zvláště ten, který vypravuje o nějakých dramatických chvílích svého života a zároveň to také dovede hodnotit. To je úžasné, nebo si vzpomínám, to bylo v rodině ze strany maminky, tam měli slepého dědečka. Na něho si jen vzpomínám, jak on vlastně přikládal jen do ohně, aby bylo trošku teplo. Ten, myslím, se celý den modlil, ale co ten uměl vypravovat? Jak ten ovládal právo? On musel zažít nějaké podivuhodné věci a jak i svoje dialogy, které vedl se soudci při různých sporech, jak on to prožíval. To je všechno taková zajímavá moudrost, tady toto. A tento kontakt s tím světem starších, nemocných, postižených anebo jiným způsobem trápených určitě je důležitý životní kořen. My jsme bydleli jako proletáři, abych to tak řekl, tam už byl okraj města. Pak dál byla pauza, až dál jsou Zábrdovice a na druhou stranu zase Husovice. Ano, ale mezi tím tam byla ještě pole, také právě se tomu říkalo Černá pole. Tam se začalo stavět a podobně. Vlastně i ten kontakt s těmi stavbami, pohled na to, jak se pracuje. Tam byla také pěkná cihelna, zde už nic není, ale to bylo místo, kde jsme si hráli, kde byly různé hry a zase jsme žili takovým svým vlastním životem. Ovšem nedá se nějak mluvit o tom, že by to prostředí bylo nějak moc religiozní, protože to už je okraj. Také jsem prodělal takovou zajímavost, že vlastně až do svěcení jsme byli 640, patřila ta ulice do Zábrdovic. Ovšem já jsem nikdy tam nechodil, ani jsem nevěděl, že patříme do farnosti Zábrdovic, sice tam jsem byl pokřtěn, čili o tu cento znání doby řekl, to jsou podivní křesťané, ti jenom znají faráře, když kři, nebo když je bířmování, také jsem si to uvědomil, že se tam hledal potvrzení, ale jinak vlastně jsem více žil tou religiozitou města a opět ne soustředěnou na jedno místo, tedy mluvit o něčem jako o farnosti v Brně, zvláště v této souvislosti je těžko říct, protože my jsme chodili tam do kostela, odkud byl vyučující katecheta nebo profesor. Takže zpočátku to bylo k svatému Jakubovi, pak jsme chodili k jezuitům, pak jsme chodili k Tomáškovi. Zkrátka byla zde taková variabilita, ovšem má dost velký význam pro člověka, že chápe i duchovní svůj domov tak trošku víc komplexně. není to vázáno jen na jednu osobu nebo na jednoho člověka, ale máme takový jakýsi širší rozhled. No, šli jsme tam, kde to bylo zajímavé, a já se o tom pak ještě zmíním, to už je otázka mého dospívání, že šel jsem tam, kde, abych tak řekl, ta obsluha duchovní byla co největší. A potom je zajímavé, já jsem už od malička měl jakýsi takové jako volání, řekl bych, ke kněžství. No, jak se to projevalo? No, vůbec zájem o tuto oblast. My jsme nebyli nějaká rodina, že bychom byli, abych tak řekl, kostelní rodinou. Já vlastně sám ze své iniciativy jsem si o to začal být zajímat. Sice maminka byla věřící, tatínek také, no ale kdybychom vzali nějaká ta přísná měřitka, tak mám obavu, že bych dneska nebyl ani pokřtěn. Pane, že by se řeklo, ti rodiče nechodí do kostela, kdyby přišel na nějakého radikála, my taky máme radikály a pravici v církvi, ten by řekl, až budete chodit do kostela, tak mám ho pokřtíme, a ne ze zlé vůle, ale to je neznalost situace, jak žije proletariát, ten je rád, že vůbec chvíli si odechne na tu duchovní oblast, že by se pamatovalo, no nebyl na to čas. Když to je otázka, zdali jsme vůbec měli nějaké sváteční šaty, abychom šli do kostela, to až jsem šel ke svatému přijímání nebo něco podobného, tak se něco pořídilo. No a pak už jak byl ten kontakt právě přes učitele náboženství, no pak přes ty profesory a vůbec, protože mě ta otázka zajímala, tak já jsem mimořádným způsobem ocenil dílo Kongregace Redemptoristů, to byli misionáři, kteří působili u kostela svatého Michala v Brně. Dneska skoro v každém kostele brněnské je nějaká večerní akce, jenže tehdy to byla doba, kdy vůbec večerní bohoslužby nebyly. Teprve když přišli vojáci Hitlerovi a ptali se, kdy je večerní mše svatá, tak jsem se tomu divil, odkud jsou, protože u nás tady to neexistovalo. A jinde ve světě už to běželo. Ale tam byl stále, řekl bych, ten duchovní servis po ruce. A tam byli zas kněží, kteří si všimli nejenom mě, ale i více studentů, když jsme tam přišli. A pak samozřejmě také i to společenství duchovní, ať už pak se to projevilo, řekněme, u těch vysokoškoláků. Tehdy mimořádně mnoho znamenal Moravan. A teď byly spolky zase, jako otec Pecka vedl to sociální sdružení studentstva. Jen jako zajímavost, říkám, já jsem ten poslední předseda, pak už to neexistovalo, bylo to zrušeno. Právě to bylo u Michala, kostel, kde byli redemptoristi. No a tam jsem dost navázal takové kontakty a našel jsem dosti velké, nechci říct vůdce, ale spíše přátelé. To je totiž také zajímavé, myslím i pedagogicky, když už malý člověk nebo student, když si uvědomí ti, kteří ho vedou, to nejsou nějací mravokárci, to nejsou jen ti, kteří chodí se zápisničkem a sledují dobré skutky a nebo si je zapisují, ale jakýsi doprovod přátelský. A to bych také hodně hodnotil konečně. Myslím si, že je to také perla, kterou církev tak opatruje. No ale vrátím se znovu k té myšlence těch křídel. Tady to také byla taková křídla. Myslím, když někdo lítá, je na tom svém letišti, je to zajímavé. Ale zajímavější je, když letí i na další letiště, anebo když pak i letí i do velké dálky, a i když by pak letěl někam za hranice, tak teď to, co zdánlivě by vypadalo někdy jako břemeno, z toho můžeme udělat křídla. Někdo by řekl, můj život je otrávený, nemám tady nic zvláštního, když jsem to viděl na svých spolužácích. Já jsem patřil určitě tedy k těm, kteří z hlediska sociální situace na tom byli nejhůř, ale taky mě to nepřišlo nějak moc líto. Zkrátka bral jsem to jako, my jsme my a my děláme to, co můžeme, a i nemoc otcova, to by mohl někdo nazvat, tak to je hodně sražení gravitace. Ale naopak, upodivu, ono to také pozvedá. Totiž to byla ta velká infekce španělské chřipky. Lidé na to umírali a on ještě tam zdoroval, ovšem už jeho síly byly takové podlobeny a pak myslím, kolem 50. roku už byl úplně, řekl bych, neschopný. A je to zajímavé, když najdeme správný vztah a ten správný vztah se tvořil tím, že my jsme vycítili povinnost být blízko tomu otci, potěšit ho, mluvit s ním, provést ho na procházku, zapálit mu cigaretu a podobně, protože on už na některé věci sám nestačil. Takže řekl bych, to jsou taky taková křídla. Mládí poznačeno pohledem na nemocného otce. Přičemž vím, že těch situací podobných je velmi mnoho, ale taky je mě známo, že moderní lidé trošku tohoto pohledu se bojí a ne proto, že by neměli někoho rádi, ale považují to za takový prvek spíše smutný a tak raději, ať ti nemocní jsou někde v sanatoriu nebo v nějakém ústavě, kde se o ně pečuje a možná z hlediska lékařského ještě lépe, než by to bylo doma. Ale přesto, to říkám opět na základě své zkušenosti, ono to není tak negativní, jak by někdo myslel. Já například při pohledu na to svoje mládí a na to nejranější mládí, musím říct, i když jsem takto vnímal tu situaci rodinou, ani mě nepřišlo na mysli, že je to nějaké břemeno, ale spíše se nám to jevilo, byl jsem jenom já, bratr, že maminka, jako takový úkol. A dokonce myslím si, že je to i úkol, který je pozitivní, protože kdo se naučí úctě k člověku staršímu, ať už je to člen rodiny nebo někdo, kdo nějak s tou rodinou souvisí, tak určitě ten člověk roste. Čili najít bližního znamená, myslím, že můžeme to tak říct, najít sebe. A co je ještě zajímavější, je to vlastně také cesta, jak nacházíme Boha. Přece jenom ta otázka bolesti a smyslu bolesti, i když není předložená jako nějaký teologický nebo filozofický problém, k němu se vyjadřujeme, působí tajemně v duši člověka a můžeme říct, jsou to takové naše kořeny. Tak jako národ má své kořeny, jako Evropa má své kořeny a teď je vlastně odhaluje a jsou to zajímavé kořeny. Já jsem jistě, tedy mluvím sám za sebe, o tomto nevedl nějaké filozofické úvahy, když pak jsem se mimořádně zamiloval do filozofie a do všech těch myšlenek, které souvisejí s jednotlivými filozofickými školami. Ale zkrátka já jsem se toho nelekl a považuji to právě proto, poněvadž ta zkušenost byla tak blízká, řekl bych, bylo to něčím, čím člověk takřka dýchá, tak proto mě to hodně dalo. Jakmile člověk jde úplně od podlahy, tak vlastně projde všemi těmi stupněmi, které jdou dál a vidí všechno plněji. Když totiž někdo začne uprostřed, a nebo kdybych to použil v takových lépe situovaných rodinách, tak on některé věci ani nevidí. Pak co je zajímavé, žil jsem v prostředí, tam ta část tam bylo hodně i Němců. Takže například té kapli byl také kněz, profesor náboženství Němec, ale tak komunikovali jsme, takže ta komunikace, řekl bych, ta katolická vůbec mě nepůsobila potíže, spíše pak překvapením, až co se stalo v době Hitlerově, že najednou došlo tady tomu narušení i normálního života, který byl mezi oběma národnostmi. Vždyť konečně Brno bylo z velké části německé. No ale zas, co znamenala latina, ta nás spojovala. Byl průvod Božího těla. No a vše bylo latinské a zpívalo se a nikomu to nepřišlo, že by v něčem jemu bylo ubližováno. Já to jen proto říkám, protože dneska vlastně se také hledají principy společného života Evropy, ovšem to řešení není v tom, že si dáme přesné hranice a řekneme, že bychom vytvořili národnostní geta. Tady je totiž komunikace a zvláště kulturní a náboženská komunikace, tak to je priorita, tak říká. Kterou, když bychom přehlédli, tak pak nás bude spojovat jedině banka nějaká a ta ještě může zkrachovat a podobně. Takže to, já to jen proto říkám, že ono to všechno navazuje. A myslím, že právě to, s čím jsem se už setkali ve svém mládí, a to je cenné, i ten kontakt s tím německým živlem, protože už i u malého dítěte se tvoří jakýsi hlubší horizont. A hlubší horizont je vždycky přínos. Děkuji Bohu za to, že mi dopřál, to já jsem si nevybral, ale že mi dopřál místo pro nejranější mládí, které mělo tolik příležitostí k zajímavým obzorům. A myslím si, že to může být důvod k díkům nejenom u mě, ale pro každého člověka, protože když někdy se setkáme s něčím negativním, rychle hledejme také pozitivum. Ať už běží o zdraví, ať už běží o rodinnou situaci, ať už běží o místo, kde bydlíme, o ekologii a nevím co. Ono všechno má také svůj pozitiv a když ho najdeme, tak myslím, že můžeme mít úsměv, ale nejen dítěte, které ještě nemyslí, ale které začíná myslet, začíná se radovat a ví, že má úkol tu radost kolem sebe šířit.